Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa ovog petka, 13. oktobra. Sama vam producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević, a u fokusu. Kako su zahtjevom da Lavrov zaštiti Šišmakova i Popova Rusi zapravo priznali da optuženi za državni udar u Crnoj Gori ipak postoje, što su prije dovodili u sumnju. Novinar Komercanta Genadij Sisojev.
Ovim sad zahtjevom potvrđuju da to su ruski državljani i na neki način povezani sa tim događajima od 16. oktobra.
Na pitanje hoće li se izbori u Bosni i Hercegovini iduće godine održati, po novom zakonu Vehid Šehić iz koalicije za poštene izbore pod lupom kaže.
Koliko god naši političari nas ubjeđivali da su za evropski put, da su za euroatlantske integracije, međutim oni su apsolutno protiv bilo kakvih promjena. Ja tu očekujem daleko veći angažman kancelarije Evropske unije i specijalnog izaslanika Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
O zahtjevu Tačija da se građanima Kosova omogući dobijanje albanskog državljanstva predsjednik Albanije Iljir Meta.
Nije rješenje da se primi albansko državljanstvo, već je rješenje da se prevaziđe problem izolacije Kosova.
Glavni haški tužitelj Serž Bramerc je u Hrvatskoj, a knjiga Radovan Karadžić Uzroci, nastanak i uspon genocida u Bosni i Hercegovini američkog profesora Roberta Donija, historičara, promovisana u Beogradu. Makedonija pred lokalne izbore, lokalne teme i krupni problemi. Prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Savjet Evropske unije će na sastanku koji će se u ponedjeljak održati u Luksemburgu usvojiti zaključke o Bosni i Hercegovini u kojima će ministri vanjskih poslova zemalja članica Evropske unije izraziti žaljenje zbog usporenog reformskog procesa u zemlji. Ambasador Ukrajine u Srbiji, Oleksandar Aleksandrović, izjavio je da su službe bezbjednosti Ukrajine obavijestile nadležne službe u Srbiji da na istoku Ukrajine, na ruskoj strani, ratuje oko 300 plaćenika državljana Srbije i da već 3 godine čekaju odgovor. Ne razumijem primjedbe ukrajinskog ambasadora, iznenađujući je način na koji je to uradio i zanima me šta stoji iza toga, izjavio je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije. Vučić je danas najavio da će 20. oktobra u Batajnici povodom dana oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu biti prikazano 9 ili 10 MIG-ova 29, što prema njegovim riječima Srbija nije imala još od 90. godine. MIG-ove su dobili na poklon iz Rusije nedavno. Sudija Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Fausto Pokar tokom posjete Sarajevu govorio je o radu budućeg informativnog centra Haškog tribunala sa sjedištem u Sarajevu, koji bi trebao biti otvoren krajem ove ili početkom iduće godine.
Ono što želim istaći je zaista veliku posvećenost grada Sarajevu s postavljanjem ovog centra. Ono što je urađeno već do sada je zaista mnogo. Oni su obezbijedili adekvatan prostor za informacioni centar u okviru Sarajevske vijećnice i odredili personal koji će raditi u tom centru.
Predstavnici opozicije u Republici Srpskoj neće doći na sastanak koji je za sutra najavio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, na kojem bi se odlučivalo o daljem djelovanju nakon oslobađajuće presude Naseru Oriću. Opozicija ne vidi smisao ovog sastanka, dok je za Dodika to pokazatelj izdaje srpskih interesa.
Opozicija neće sutra u Palatu Republike na sastanak o daljem djelovanju prema sudu i tužilaštvu BiH u svjetlu oslobađajuće presude Naseru Oriću.
Na trgu Krajine u Banja Luci danas su predstavnici pokreta Restart Srpska otvorili zid plača na kojem građani mogu da upišu imena svojih najbližih koji su napustili Bosnu i Hercegovinu u potrazi za boljim životom. Lider Restarta Stefan Blagić.
Partijski pijavičarski kadar zajedno sa rodbinom i tazbinom domaćih političara ima monopol na radna mjesta u Republici Srpskoj.
Predsjednik Katalonije Carles Puigdemont pod pritiskom je independista i Madrida. Tvrdolinijaška struja u pokretu za nezavisnost traži od njega proglašenje nezavisnosti, dok Madrid traži razjašnjenje da li je ili ne u utorak proglasio nezavisnost ove španske regije. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je da ne želi da Katalonija postane nezavisna država jer bi to ohrabrilo druge regije da učine isto. Američki predsjednik Donald Trump u svom govoru koji će održati večeras planira da najavi da će povući podršku za nuklearni sporazum sa Iranom i izložiti agresivniju strategiju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Predsjednik jedne od vladajućih stranaka u Rusiji, zamjenik predsjednika Dume Aleksej Žuravljev, zatražio je od ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova zaštitu za dvojicu ruskih državljana Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova, objavila je ruska državna agencija. Da li zvanična Moskva prvi put javno potvrđuje identitet dvojice ruskih državljana koji su u Crnoj Gori optuženi za finansiranje pokušaja puča i da li to pismo opovrgava tvrdnje funkcionera Demokratskog fronta koji su dovodili u sumnju u pitanje opšteg postojanja Šišmakova i Popova? Više od Predraga Tomovića.
Aleksej Žuravljev je u pismu Lavrovu, koje je objavljeno na sajtu Rodine, jedne od stranaka vladajuće koalicije, čiji je financijer i neformalni lider potpredsjednik ruske vlade Dmitrij Rogozin, zatražio informaciju šta ruski MIP radi na zaštiti ruskih državljana Šišmakova i Popova, koji su optuženi za pokušaj terorizma u Crnoj Gori na dan izbora. Ruska državna agencija podsjeća da su Šišmakov i Popov optuženi za finansiranje puča na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra, kao i planiranje atentata na bivšeg crnogorskog premijera Mila Đukanovića. Pismo Alekseja Žuravljeva Sergeju Lavrovu bez dileme potvrđuje da Šišmakov i Popov postoje, da su ruski državljani i da nisu beznačajni za Rusiju u cijeloj priči, kaže za Radio Slobodna Evropa Genadij Sisoev, dopisnik ruskog Komersanta sa Balkana koji živi u Crnoj Gori.
Ovim sad zahtjevom, to se faktički potvrđuje prva stvar. Udume priznaju da to su, potvrđuju da to su ruski državljani i na neki način povezani sa tim događajima od 16. To je najbitnije. Po prvi put potvrđuje da one su zaista postoje. Neki nisu baš beznačajni ljudi.
Do sada je zvanični Kremlj kategorički odbacivao svaku umješanost u događaje u Crnoj Gori iz oktobra prošle godine, a u jednom od posljednjih istupa na tu temu portparolka Kremlja Marija Zaharova početkom februara ove godine izbjegla je da odgovori na pitanje da li je Eduard Šišmakov i dalje na spisku saradnika ruske ambasade u Poljskoj, kako su objavili pojedini inostrani mediji. Naime, Sky News, BBC, a prethodno i drugi britanski utjecajni mediji objavili su saznanja umješanosti ruskih tajnih službi u pokušaj puča u Crnoj Gori kao informaciju da je Eduard Šišmakov zbog špijunaže protjeran iz Poljske, gdje je bio asistent vojnog atašea u ruskoj ambasadi u Varšavi. Osim dosadašnjeg upornog čutanja ruske vlade u vezi sa identitetom dvojice njihovih državljana koji su u Crnoj Gori optuženi za finansiranje pokušaja državnog udara, kao i likvidaciju bivšeg premijera Mila Đukanovića, u nekoliko navrata lideri opozicionog Demokratskog fronta, koji su također optuženi u tom slučaju i kojima se sudi u Višem sudu u Podgorici, dovodili su u pitanje samo postojanje Šišmakova i Popova. U tom duhu je nedavno, gostujući u programu televizije Vijesti, govorio i njihov partijski kolega Slaven Radunović.
Mislim da su samo službe bezbjednosti nekoliko država regiona od početka urežiraju sve ovo, da su iskorištena, ako uopšte postoje ona dva Rusa, da ta dva Rusa nemaju nikakve veze s državnom politikom Rusije.
Kako je još objavio Itar TASS, zamjenik predsjednika Ruske dume Aleksej Žuravljev je od šefa diplomatije Sergeja Lavrova zatražio informaciju o tome šta u Ministarstvu inostranih poslova preduzimaju kako bi se Šišmakov i Popov vratili u Rusiju. To otvara pitanje gdje se dvojica Rusa optuženih u slučaju državni udar trenutno nalaze. Genadij Sisoev ovako tumači taj detalj iz pisma Žuravljeva Lavrovu.
Ne mogu tako da protumačim da to znači da nisu Rusi. Jesu, oni su Rusi, a ono što on traže njihov povratak, ja mislim to može da bude i neki spin.
Podsjetimo, Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova, specijalno državno tužilaštvo Crne Gore tereti da su bili na čelu kriminalne organizacije koja je pripremala izvođenje terorističkih akcija na dan izbora 16. oktobra prošle godine. Budući da je suđenje za slučaj državni udar počelo pred vijećem Višeg suda u Podgorici, a da su njih dvojica nedostupni crnogorskim organima gonjenja, Šišmakovu i Popovu će biti suđeno u odsustvu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine predložila je izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine kako bi se izborno zakonodavstvo unaprijedilo do narednih izbora 2018. Vehid Šehić ispred koalicije za slobodne i poštene izbore Pod lupom ocjenjuje da su uvažene preporuke ove organizacije, ali da je upitno koliko će političke partije željeti da ih prihvate tokom parlamentarne procedure. Šehić je razgovarao sa našom Dženanom Karabegović.
svi govore da je najslabija karka u izbornom procesu, odnosno izborna administracija i birački odbori, gdje se istina i najviše nepravilnosti dešava, da u buduće predsjednike biračkih odbora bira i imenuje opštinska izborna komisija ili gradska izborna komisija. Možda je to i preventivno djelovanje koje će spriječiti razmenu biračkih mjesta, mjesta u biračkim odborima kad su u pitanju politički subjekti, pa čak i prodaje određenih mjesta u biračkim odborima. S druge strane, ono što je jako bitno, spriječit će se manipulacije na otvorenim listama.
Jedna od novina jeste i uvođenje novčanih sankcija za političke subjekte za čije predložene članove biračkih odbora se utvrđuje da li su prekršili odredbe izbornog zakona BiH i druga, da se sprečava zloupotreba nacionalnog izjašnjavanja. Šta mislite o tome?
I sada postoje sankcije za one koji kao dio izborne administracije ne poštuju izborni zakon BiH i provedbene akte. Međutim, te novčane kazne su bile minimalne. Moj stav je od ranije da tu treba i daleko veće novčane kazne, jer samo na takav način ćemo spriječiti zloupotrebu položaja člana biračkog odbora, da se spriječe te nezakonite radnje koje se dešavaju. Ali se bojim da političke stranke nisu spremne na to, jer govorim iz iskustva, kad sam jednom govorio o tome, onda su rekli, znate, ali platežna mogućnost naših ljudi nije takva. To unaprijed meni govori da oni svjesno su manje novčane kazne koje se mogu platiti, a time omogućavaju sebi i da mogu vršiti malverzacije. Ali znate, kad neko kaznite 200 i 300 maraka, on je svojim nesavjesnim radom nekom omogućio zaradi stotine hiljada maraka, onda vidimo da te novčane kazne apsolutno nisu adekvatne.
U martu mjesecu koalicija pod lupom je predložila određene izmjene, odnosno preporuke za unapređenje izbornog zakonodavstva. Neke od vaših preporuka je uvažila Centralna izborna komisija, ali generalno koliko mislite da će se to uvažiti i na državnom nivou?
Mogu govoriti sad o iskustvu, jer smo obavili veliki broj glasova, kada znamo gdje su oni za te preporuke da se primijene. Međutim, nismo mi ni demokratska država, mi smo daleko od demokratskog parlamentarizma u ovoj državi, ipak se odluke donose van institucije ove države, a kako stranke same nisu demokratske, onda se i njihovi predstavnici u vlasti skutavaju u izražavanju određenih svojih stavova. Previše je ovdje stranačkog uplitanja. Ono je vođeno isključivo drugim interesima, ne interesima građana birača.
Da li vjerujete da će se izbori provesti po sadašnjem izbornom zakonu i naredne godine?
Koliko god naši političari nas ubjeđivali da su za europski put, da su za euroatlantske integracije, međutim, oni su apsolutno protiv bilo kakvih promjena. Ja tu očekujem daleko veći angažman kancelarije Europske unije i specijalnog izaslanika Europske unije u Bosni i Hercegovini. Očekujem daleko veći i pritisak od strane zemalja koji su garanti provedbe Daytonskog mirovnog sporazuma, da se stvarno izvrši jedan pritisak na postojeće političke nomenklature u Bosni i Hercegovini da ispune ono što je u drugim normalnim državama apsolutno normalno, to je da se provode odluke Ustavnog suda, da se provode odluke međunarodnih sudova. Nema države u kojoj možemo protiv demokratije, ljudskim pravima, vladavine prava, ako se ne poštuje Ustav vlastite države. Nažalost, mi smo svjedoci da ga ne poštuju oni koji bi ga trebali poštivati. Oni sutra mogu i mijenjati sam Ustav, ali kada imate politički ambijent u kojem ne postoji apsolutno politička odgovornost za neustavno i nezakonito ponašanje većine aktera u Bosni i Hercegovini, onda sa sigurnošću ništa ne možete predvidjeti šta se u ovoj Bosni i Hercegovini kao državi apsurda može desiti.
Intervju Dženane Karabegović sa Vehidom Šehićem iz koalicije pod lupom u cjelini je na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Albanija ne bi bila prva zemlja koja bi svojim sunarodnicima u inostranstvu omogućila albansko državljanstvo. To je ove nedjelje zatražio predsjednik Kosova Hašim Tači od albanskog kolege Iljira Mete. Stručnjaci evropskih integracija međutim ističu da takvi zahtjevi ne pomažu euroatlantskoj agendi Kosova. Amra Zajneli.
Državljani Kosova jedini su narod u Europi kojima je sloboda kretanja i dalje ograničena. Za ukidanje viznog režima s Evropskom unijom, Kosovo mora da ispuni posljednje uslove kao što su ratifikacija demarkacije sa Crnom Gorom i konkretna borba protiv korupcije, a demarkacija granica nije bio uslov ni za jednu drugu zemlju regije. S obzirom da je Kosovo godinama u nemogućnosti da ratifikuje taj sporazum, a ne deluje da će se to desiti uskoro, kosovski lideri pokušavaju da pronađu način za ukidanje izolacije svom narodu. Tako je predsjednik Kosova Hašim Tači ove nedlje zatražio od albanskog kolege Iljira Mete da se zbog blokirajućeg pristupa Evropske unije naspram Kosova omogući građanima Kosova da ubrzanom procedurom apliciraju za albansko državljanstvo, a posebno studentima, biznismenima i ljudima koji imaju potrebu za tako nešto. Trenutno to je jedina nada i potreba za slobodno kretanje građana Kosova, kazuje Tači na zajedničkoj konferenciji s albanskim predsjednikom. Pošto su se skoro svi nosioci kosovskih institucija, njihove porodice, poslanici, ministri, opštinski zvaničnici, ljudi iz civilnog društva i medija opremili albanskim državljanstvom, mislim da ne bi bilo kasno da se i običnom građaninu to omogući, dodaje Tači. Albanski predsjednik Mete na to odgovorio kako nije rešenje da se primi albansko državljanstvo, već je rešenje da se prevaziđe problem izolacije Kosova. Emruš Ujkani, profesor evropskog prava na Univerzitetu u Prištini, navodi da s obzirom da Kosovo teži euroatlantskim integracijama, takvi zatevi ne pomažu tu agendu. Da li će to Albanije uzeti u obzir, to je nešto drugo, ali ono što je činjenica jeste da su pred Kosovom dva uslova. Ako mi mislimo da možemo da dobijemo liberalizaciju albanskim pasošem, mogu vam reći da će demarkacija biti problem u svakom koraku Kosova ka euroatlantskim integracijama. Ujkani dode da Kosovo mora da stvori nacionalni konsenzus po tom pitanju. A poznato je da Albanija ne bi bila prva zemlja da omogući državljanstvo svojim sunarodnicima iz inostranstva. Zbog mogućnosti o dvojnom državljanstvu, to su radile i drugi zemlje u regiji, ali i šire, što zbog patriotskih razloga, što zbog i lične interese sami podnosio sa zahteva. Primera radi, srpsko državljanstvo omogućava se i Srbima na Kosovu, u Republici Srpskoj ili Hrvatskoj. Hrvatska je svoje državljanstvo dala Hrvatima, ali i Bošnjacima Bosne i Hercegovine. Malo dalje od regije, Rumunija je dala svoje pasoše i građanima Moldavije, a koji su mogli nekako da dokažu da im je pradeda bio Rumun ili da govore rumunski. Trenutno pravila Albanije su takva da ukoliko državljanin Kosova želi da dobije albansko državljanstvo, ta osoba treba da uputi zahtev predsjedniku Republike Albanije uz obrazloženje za dobijanje tog državljanstva. Uz to prilaže i izvod rođeni, dozvolu o boravku u Albaniji i dokaz da je živio na albansku adresu najmanje 3 godine. Po potrebi traži se i potvrda o dokazivanju albanskog porekla. Albansko državljanstvo dobija se dekretom predsjednika te zemlje. Inače, aprila ove godine albansko državljanstvo dobili su Ramush Haradinaj i njegova supruga Anita, a potom i potpredsjednik vlade Kosova Fatmir Limaj. Ranije su albansko državljanstvo dobili i članovi rukovodstva pokreta Samopredeljenje, kao što su predsjednik te partije Visari Merite, Albin Kurti, Darda Molićaj, Aida Drguti, Gljauko Njuvca, Ljibur Naljivte, gradonačelnik Prištine Špend Ahmeti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Amra Zeineli.
U nastavku u Beogradu je promovisana knjiga o Radovanu Karadžiću američkog profesora Roberta Donija.
Ja sam želio da Karadžić dobro razumijem kao čovjek, ali ja sam uvijek pogledao na Karadžić kao stvorilac velike tragedije rat.
Glavni haški tužitelj Serdž Bramerci u Hrvatskoj, Veselinka Kastratović, monitorica suđenja iz Osijeka.
Postoji određeni zastoj u istraživanju ratnih zločina. Naime, još uvijek ima i u Podunavlju i šire gdje su neistraženi ratni zločini.
Makedonija pred lokalne izbore.
Protekle 3 sedmice su bile u znaku partijskih obećanja, koja su se kretala od infrastrukturnih projekata kao što su vodovod, kanalizacija, putevi, gasifikacija, pa sve do brze integracije u Evropsku uniju i NATO-u.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Beogradu je promovisana knjiga Radovana Karadžića Uzroci, postanak i uspon genocida u Bosni i Hercegovini američkog profesora Roberta Donija, istoričara, stručnjaka za Balkan i vještaka za istoriju Međunarodnog suda u Hagu. Ognjen Zorić bilježi.
Mada mu biografija Radovana Karadžića, tada optuženika, danas prvostepeno osuđenog na 40 godina zatvora za genocid, zločine, teror, deportacije, nije bila prvobitna namera, profesor Robert Donija vremenom je uvideo da bez takvog istraživanja ne može ni sebi niti drugima da objasni kako je do takvih zločina moglo doći. Sarađujući sa tribunalom u Hagu, imao je na raspolaganju opsežnu dokumentaciju o Karadžiću, a u nekoliko navrata sa njim i razgovara.
Ja sam želio da Karadžić dobro razumijem kao čovjek, ali ja sam uvijek pogledao na Karadžić kao stvorilac velike tragedije, rat i mučenja svi koji su bili u Bosni i Hercegovini u Jugoslaviji u tom vremenu.
I dalje tražim da razumem, ukazuje autor knjige. Najteže je razumeti zlo, a najlakše ga je kritikovati, kaže istoričarka Latinka Perović. Primećuje da autor Karadžića ne posmatra uprošćeno, već da ga, sledeći njegovu evoluciju, vidi kao populistu koji je verovao da mora povesti srpski narod ka ispunjenju njegove sudbine. U toj misiji, zaključuje, sebe je video kao mučenika i žrtvu.
Prihvativši vrednosti isključivog nacionalizma, on je postao ličnost monumentalne ravnodušnosti prema životu nesrba, vizionar i praktičan, odgovoran za najteže zločine u Evropi posle Drugog svjetskog rata. Po tome će i ostati poznat.
Latinka Perović je ukazala i da knjiga neće oduševiti ni Karadžićeve obožavaoce, niti one koji ga kritikuju. Pisana je na osnovu dokumenata u koje drugi istoričari nisu imali uvida i veoma je dragoceno štivo. Sam autor dodaje, pokušava da otkrije mesto koje je u Karadžićevom životu značilo prekretnicu.
Na tom se mestu otvara pitanje, da li ličnost formuliše okolnosti ili okolnosti nju oblikuju i kad treba pronađu.
Predsjednica Helsinškog odbora u Srbiji, Sonja Biserko, smatra međutim da autor na to pitanje daje i odgovor.
Jedan od ključnih zaključaka autora donije je da Karadžić nije bio žrtva okolnosti, već njihov gospodar.
Radovan Karadžić nedavno se u sudnici u Hagu pojavio po prvi put nakon izricanja prvostepene presude. U martu 2016. podsjetimo, pretresno veće ga je osudilo za genocid, progon, istrebljenje, ubistva, deportacije, nehumana dela, prisilno premeštanje, širenje terora, protivpravne napade na civile, uzimanje talaca. Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo ukazuje da sudski dokazane činjenice i dokazi izvedene pred sudom imaju veliku težinu i važnost, a da je knjiga Roberta Donije primjer kako nauka treba da tretira arhivsku građu.
Glavni junak ove knjige, uslovno rečeno, je Radovan Karadžić, ali ovo je delo koje govori o procesima, o interakcijama i o tome na koji su način događaji determinisani. Iz Donjine knjige vidi se da nam se rat nije dogodio, da rat nije izbio, da se ne radi o slučajnosti, već da je rat planiran, vođen i da u njemu ništa ili skoro ništa nije slučajno. Vidi se i uloga Srbije u ratu u Bosni i Hercegovini, vide se ratni ciljevi.
Sonja Biserko dodaje da presuda Karadžiću predstavlja svojevrsnu osudu ideologije i političkog projekta koji je sprovodio i čiji je simbol bio. Ipak ističe da...
Nažalost, presuda Radovanu Karadžiću nije imala odgovarajući odjek u Srbiji.
Autor knjige Robert Donija to zamera i tribunalu u Hagu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
A glavni haški tužitelj Serge Bramerci je u Hrvatskoj. U razgovorima sa hrvatskim zvaničnicima on priprema svoj dvogodišnji izvještaj kojeg će u decembru predstaviti Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Večeras u Puli otvara SENSE, Centar za tranzicijsku pravdu. Nema otvorenih pitanja između Hrvatske i Haga, ali postoji zastoj u istraživanju ratnih zločina, ocjenjuju eksperti iz civilnog sektora. Slušamo Enisa Zebića.
Suradnja Hrvatske s Hagom i suradnja sa drugim državama uključenim u ratove na prostoru bivše Jugoslavije na procesuiranju ratnih zločina bile su teme razgovora ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića sa glavnim haškim tužiteljem Seržom Bramercom. Sastanak je bio zatvoren za javnost, kao i Bramercov susret sa glavnim državnim odvjetnikom Dinkom Cvitanom. Prije večerašnjeg otvaranja SENS Centra za tranzicijsku pravdu u Puli, Bramerc je našao vremena i za susret sa inicijativom mladih za ljudska prava Hrvatska. Za naš program govori koordinator programa pomirenja u inicijativi Nikola Puharić.
Iskreno je podržao naš rad i bilo mu izuzetno zadovoljstvo da postoje udruge poput naše koje promoviraju rad suda i utvrđene činjenice i koje promoviraju pravdu za žrtve. Složili smo se oko toga da u hrvatsko tužiteljstvo potrebno da nastavi procesuiranje na nacionalnim sudovima prema činjenicama i dokazima koji su utvrđeni pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju.
Što je Bramerc mogao čuti od hrvatskih dužnosnika o radu hrvatskog pravosuđa na procesuiranju ratnih zločina, suradnji s Hagom i suradnji sa susjedima u progonu ratnih zločinaca? Izvješće Državnog odvjetništva od 18. rujna, koje pokriva prošlu i prvih 6 mjeseci ove godine, nabraja istrage u tijeku, podignute optužnice i presude donesene u tom razdoblju. Kod donesenih presuda 6 je za ratne zločine nad Hrvatima, 3 za ratne zločine nad Srbima i 2 za ratne zločine nad Bošnjacima u ratu u BiH, gdje su osuđeni jedan Hrvat i jedan Srbin. Kod istraga i optužnice u najvećem broju slučajeva radi se o slučajevima gdje su žrtve bili Hrvati. O procesuiranju ratnih zločina u Hrvatskoj za naš program govori monitorica suđenja za ratne zločine iz Osječkog centra za mirne nasilje i ljudska prava Veselinka Kastratović.
Postoji određeni zastoj u istraživanju ratnih zločina. Naime, još uvijek ima i u Podunavlju i šire gdje su neistraženi ratni zločini.
Spomenuto izvješće nema primjedbi oko suradnje s Hagom. Već 8. godinu tamo je hrvatski časnik za vezu koji iz haške baze podataka odabire podatke relevantne za postupke u Hrvatskoj. Također, taksativno se pobraja susrete sa tužiteljstvima susjednih zemalja i teme razgovora o suradnji Hrvatske s Hagom i o gorućim pitanjima procesuiranja ratnih zločina na regionalnoj razini, Veselinka Kastratović.
Ja mislim da otvorenih pitanja sada između pravosuđa Republike Hrvatske i Međunarodnog kaznenog suda nema, ali ono na čemu sigurno Hrvatska treba inzistirati, to je na procesuiranju visokih oficira bivše Jugoslavenske narodne armije. Tu se Srbija ne može nikako izvući iz toga.
Njihovo procesuiranje je važno jer su umješani u mnoge ratne zločine u Hrvatskoj, jer je JNA po zapovjednoj liniji u svom sastavu imala teritorijalnu obranu krajinskih Srba i dobrovoljačke jedinice, podsjeća naša sugovornica.
Sve to bilo pod zajedničkom komandom Jugoslavenske narodne armije. Toga treba inzistirati, to je konačno neki preduvjet kao što je Hrvatska imala za ulazak u Europsku uniju, tako isto i Srbija na tom putu za Europsku uniju, ne zbog drugih, nego prije svega zbog sebe i da pročisti neke stvari iz prošlosti, tada se može lakše raditi. Inače će se neprestano događati revizije prošlosti, revizije povijesti, što mi nažalost isto gledamo.
I Veselinka Kastratović naglašava nužnost korištenja haških materijala u svim suđenjima u regiji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na kraju kampanje za 6. lokalne izbore u Makedoniji svode se zaključci o njenom toku i prognoziraju rezultati. Protekle 3 sedmice bile su u znaku partijskih obećanja koja su se kretala od infrastrukturnih projekata kao što su vodovod, kanalizacija, putevi, gasifikacija pa sve do bržih integracija u Europsku uniju i NATO, a bilo je i međusobnih optužbi o kriminalu, raspadu države, ulasku hiljada imigranata. Blagoje Kuzmanovski iz Skoplja.
Eksperti kažu da je kampanja bila mešavina između lokalnih problema i krupnih tema. Politički analitičar Dželal Neziri ističe da je to tako zbog činjenice da se partije bore oko 2 stvari. Ko će dobiti najveće opštine i ko će osvojiti najviše glasova na nivou države. On dodaje da postoji razlika u govorima lidera političkih partija koji se osvrću na državne teme i kandidata za opštinske vlasti čija su obraćanja o lokalnim pitanjima.
Još jedna kombinacija na projekti.
Bila je to kombinacija projekata koji su bili ponuđeni građanima, a koji su se odnosili na praktične lokalne probleme sa ideološkim kauzama i nacionalnim problemima. Očekivanja o tome ko će osvojiti najviše glasova u nedjelju su različita, ali svi se slažu da će se glavna bitka voditi između koalicija na čelu sa vladajućim socijaldemokratskim savezom premijera Zorana Zajeva i opozicione VMRO DPMNE Nikole Grujevskog. Nakon glasanja će se znati novi gradonačelnici i sastavi opštinskih saveta u 80 lokalnih samouprava i u gradu Skoplju. Svi su saglasni da je veoma bitno u kakvoj atmosferi će se odvijati ovi izbori, s obzirom na političke tenzije koje su prethodile njihovom raspisivanju. Prema posljednjim podacima Državne izborne komisije, više od 5000 domaćih posmatrača će nadgledati tog glasanja, a od inostranih misija najbrojnija je ona iz OEPS-a ODIHR, koja će biti sastavljena od oko 200 posmatrača i oko 150 prevodilaca. Međunarodni predstavnici u Makedoniji su saopštili svoja očekivanja. Iz ambasade SAD-a u Skoplju kažu da su izbori važni za budućnost Makedonije kao prosperitetne i stabilne demokratije kompletno integrisane u euroatlantskim institucijama. Ambasador Europske unije Samuel Žbogar je pozvao političke lidere i članove partija da sprovedu izbore bez zastrašivanja i nasilja. Drugi krug je zakazan za 29. oktobar. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Još jednom vijesti danas, Savjet Europske unije će u ponedjeljak izraziti žaljenje zbog usporavanja reformi u Bosni i Hercegovini. Opozicija u Republici Srpskoj neće sutra na sastanak sa Dodikom o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Ukrajina čeka 3 godine na odgovor Srbije o učešću 300 plaćenika iz Srbije na ratištu u toj zemlji. Vučić ne razumije ukrajinskog ambasadora. Trump iznosi stav o sporazumu sa Iranom. Lider Katalonije pod pritiskom independista i Madrida. Toliko u ovih pola sata. Više potražite na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji.